inilah program audio pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas rangkap. Program ini dikembangkan oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional.
Selamat berjumpa kembali, anak-anakku siswa SD kelas 5. Kali ini Bapak hadir dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Topik kali ini penderitaan rakyat pada masa penjajahan. Sebelumnya Bapak ingatkan bahwa dalam program audio ini ada tes yang harus kalian kerjakan. Karena itu, persiapkanlah buku catatan kalian dengan sebaik-baiknya. Nah, selamat mengikuti. Anak-anak, kalian tentu tahu bahwa kemerdekaan negara kita tidak didapat dengan begitu saja, tetapi harus direbut dengan perjuangan dan penderitaan yang dialami oleh orang tua kita terdahulu. Negeri kita mengalami berbagai macam penjajahan dari bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Di samping itu, ada juga penjajah dari negara Asia Timur Raya, yaitu Jepang. Dalam masa penjajahan itu, rakyat Indonesia harus mengalami penderitaan yang luar biasa beratnya. Tak heran kalau di sana-sini timbul pemberontakan yang bersifat kedaerahan. Ini semua tidak terlepas dari sifat rakus dan serakah bangsa penjajah, sehingga rakyat Indonesia menjadi tertindas, miskin, dan bodoh. Nah, sebelumnya, kita dengarkan saja sebuah fragmen berikut ini.
Nah, anak-anak, kita telah sampai pada ruangan diorama yang ada di lantai bawah Tugu Monas. Di dalam ruang yang berkaca itu, kita dapat melihat dan menyimak gambar perjalanan bangsa dan negara Indonesia, dimulai dengan manusia purba di Indonesia. Nah, diorama ini menunjukkan pertama kali Belanda datang ke Indonesia.
Kapan pertama kali Belanda ke negeri kita, Bu?
Belanda mendarat pertama kali di Pelabuhan Banten, yaitu pada tahun 1596 dan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ya, maksud semula datang ke sini adalah untuk berdagang dengan para pedagang kita. Bandar Sunda Kelapa yang waktu itu di bawah kekuasaan Banten juga disinggahi oleh armada Belanda.
Maksudnya berdagang? Apa tukar-menukar barang, Bu? Kan negeri kita kaya akan hasil bumi dan rempah-rempah.
Ya, memang itulah yang dicari oleh bangsa Belanda khususnya dan bangsa Eropa pada umumnya. Kalian tahu kan, Eropa berhawa sangat dingin. Mereka memerlukan rempah-rempah yang sifatnya panas dan melezatkan hidangan.
Contohnya apa saja, Bu?
Sebelum Ibu menjawab pertanyaan Rini, sebaiknya kita berpindah melihat diorama yang berikutnya. Ayo. Siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan Rini?
Boleh saya menjawab, Bu Rita?
Ya, coba kamu jawab, Tono.
Contoh rempah-rempah adalah lada, cengkih, tembakau, kopi, pala, dan banyak lagi. Semua hasil bumi ini tidak didapatkan di daratan Eropa. Karenanya, rempah-rempah menjadi barang yang sangat mahal harganya dan sulit didapat.
Nah, jawaban Tono sudah tepat. Untuk lebih jelasnya, ayo kita berpindah ke diorama berikutnya. Ayo. Nah, perhatikan diorama ini.
Wah, bagus juga ya Bandar Sunda Kelapa tempo dulu.
Makanya Belanda ngotot ingin datang ke negeri kita.
Pada awalnya, transaksi perdagangan berjalan baik. rakyat senang dengan tukar-menukar ini. Dengan senang hati, mereka mau menyerahkan hasil buminya kepada bangsa Belanda untuk ditukar dengan barang kelontong seperti perhiasan, kain cita, keramik, dan sebagainya. Tetapi ketika melihat kemakmuran dan kesuburan alam negeri kita, timbullah sifat rakus dan serakah dari orang kulit putih itu. Mereka ingin memonopoli semua hasil bumi negeri kita hanya untuk kepentingan mereka.
Dasar penjajah rakus, serakah.
Kepada penguasa Bandar Sunda Kelapa yang mewakili Kerajaan Banten, Belanda menyerahkan hadiah yang menarik sebagai pemikat penguasa bandar. Hubungan mereka menjadi akrab. Untuk menampung hasil bumi sambil menunggu diangkut menuju negeri Belanda, mereka meminta izin membangun gudang penyimpanan. Oleh karena itu, mereka menyewa sebidang tanah. Kalau sekarang kira-kira letaknya di sekitar Pasan Ikan, Jakarta Utara. Oleh penguasa Bandar Sunda Kelapa ini, permintaan tersebut diluluskan. Tetapi ternyata hal ini berakibat fatal, seperti peribahasa, pagar makan tanaman, dikasih hati malah minta jantung.
Maksud ibu bagaimana?
Ya, ada pepatah yang berbunyi, seperti Belanda minta tanah, diberi sejengkal minta sedepa. Kemudian, dengan berbagai cara, Belanda malah ingin menguasai seluruh Bandar Sunda Kelapa. Tak ragu-ragu, mereka merebut dan menguasai Bandar Sunda Kelapa. Terjadilah pertempuran yang hebat. Karena persenjataan Belanda lebih lengkap, akhirnya tentara Sunda Kelapa dan Banten mundur ke pedalaman. Ya, itulah sifat dari kaum kolonialis dan imperialis. Selalu ingin menguasai dan menjajah daerah atau wilayah bangsa lain. Bangsa pribuminya dijadikan budak dan diperlakukan dengan semena-mena.
Apa artinya kolonialis dan imperialis, Bu?
Gimana? Ada yang tahu artinya? Coba kamu, Tono.
Bagaimana ya? Tidak tahu, Bu.
Coba, siapa yang tahu?
Saya mau mencoba menjawab ya, Bu. Kolonialis berasal dari kata koloni, yang artinya daerah jajahan atau daerah taklukan. Jadi, kolonialis adalah perbuatan ingin menjajah dan menguasai wilayah lain.
Bagus, Ika. Kalau imperialis?
Imperialis asal katanya imperium, yang artinya pemerintahan atau kekuasaan sebuah bangsa. Imperialis adalah perbuatan bangsa yang selalu ingin menjajah dan menguasai bangsa lain, Bu.
Bagus. Kita dapat menarik kesimpulan dari kata temanmu Ika. Bangsa Barat seperti Belanda, Inggris, Portugis, dan sebagainya yang ingin menjajah dan menguasai wilayah dan bangsa lain adalah kolonialis dan imperialis. Sifat mereka yang rakus dan serakah membuat bangsa yang dijajahnya itu menjadi menderita dan sengsara. Semua kekayaan bumi daerah taklukannya diangkut habis ke negerinya masing-masing. Inilah yang dialami oleh orang tua kita ketika dijajah Belanda selama 3,5 abad. Cuma penderitaan dan kesengsaraan yang dialaminya. Rakyat yang terjajah menjadi bodoh, miskin, terbelakang karena penindasan dan pemerasan.
Maaf, boleh saya bertanya, Bu?
Kenapa, Alex?
Apakah selama masa penindasan itu tidak ada perlawanan dari penduduk atau kerajaan, Bu?
Pertanyaan yang bagus. Siapa yang bisa membantu?
Saya, Bu.
Ya?
Dengan politik adu domba, Belanda memang berhasil menguasai daerah atau kerajaan di Indonesia. Ada beberapa perlawanan dari rakyat, seperti perlawanan dari rakyat Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung di tahun 1628 sampai 1629. Mataram menyerang Batavia, tetapi penyerangan ini gagal.
Benar, penyerangan ke Batavia gagal karena Belanda bertindak licik dengan menyebarkan kaki tangannya untuk mengawasi perjalanan pasukan Mataram. Kaki tangan Belanda kemudian membakar lumbung padi, persediaan makanan pasukan Mataram di daerah pantai utara Pulau Jawa. Akibatnya, pasukan Mataram menjadi kelaparan. Ada contoh yang lain?
Ada, Bu. Perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Armada Aceh menyerang Belanda di Selat Malaka. Walaupun penyerangan ini gagal, tetapi paling tidak sudah menunjukkan bahwa ada perlawanan dari daerah atau kerajaan setempat.
Bagus sekali. Yang lain?
Ada, Bu.
Ya, Tono.
Perlawanan rakyat Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang digelari Ayam Kinantan dari Timur. Perlawanan rakyat Makassar terbilang gigih dan paling dahsyat. Belanda baru bisa mengalahkan Sultan Hasanuddin setelah melakukan politik divide et impera. Sultan Hasanuddin diadu domba dengan kerajaan-kerajaan lainnya.
Apa arti politik divide et impera, Bu Rita?
Siapa yang dapat menjawab pertanyaan Alex?
Saya, Bu. Divide et impera artinya mengadu domba dan memecah belah antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, Bu.
Misalnya bagaimana, Ika?
Misalnya, Belanda mendekati salah satu daerah atau kerajaan A dan memujinya, serta menjelek-jelekkan kerajaan B di kesempatan lain, Bu. Belanda juga mendekati daerah atau kerajaan B dan menjelek-jelekkan daerah atau kerajaan A. Akhirnya, daerah atau kerajaan itu saling mencurigai dan berperang, Bu, sehingga salah satu kerajaan terdesak, Bu.
Benar sekali apa yang dikatakan Ika. Dalam peperangan itu, pasti ada salah satu kerajaan yang terdesak atau kalah. Nah, pada saat itu, Belanda mengambil keuntungan dengan mengail di air keruh. Belanda mengelurkan bantuannya, tentunya dengan perjanjian yang menguntungkan pihak Belanda. Misalnya, hak monopoli dalam pembelian rempah-rempah dengan harga murah. Hak untuk mendirikan loji atau benteng di kerajaan tersebut. Akhirnya, terpaksa kerajaan tersebut meluluskan semua permintaan Belanda. Secara kenyataan, daerah atau kerajaan itu sudah menjadi budak Belanda.
Benar-benar licik.
Namanya juga penjajah.
Dasar kolonial, imperialis.
Nah, anak-anak, telah kita dengarkan percakapan Bu Rita dengan siswanya tentang kolonialisme dan imperialisme Belanda yang menjajah negara kita selama 3,5 abad. Apa yang dapat kita simak dari inti percakapan tadi? Untuk lebih jelasnya, Bapak akan mengulanginya. Armada Belanda pertama kali mendarat di Bandar Sunda Kelapa pada tahun 1596 dengan dipimpin Cornelis de Houtman dengan tujuan untuk berdagang. Karena melihat negeri Indonesia yang subur makmur, kaya dengan tanaman rempah yang sangat diperlukan di benua Eropa, maka timbullah sifat rakus dan serakahnya. Mereka membentuk perserikatan dagang karena melihat keuntungan yang akan diperoleh. Tahun 1602, di Amsterdam berdirilah VOC, singkatan dari Vereenigde Oost-Indische Company. VOC diberi hak penuh untuk mencari rempah-rempah di dunia timur dengan wewenang yang sangat besar. Dengan berbagai cara, Belanda mulai menguasai daerah atau kerajaan di Indonesia. Silakan lihat gambar nomor 1 dari LKS-mu. Inilah awal mulanya Belanda menjajah negara kita hingga 3,5 abad lamanya yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. Akhirnya, Bandar Sunda Kelapa yang ramai itu ditaklukkan oleh Belanda dan diganti namanya menjadi Batavia. Lihatlah gambar nomor 2 pada LKS-mu. Penderitaan rakyat Indonesia tak berubah bahkan ketika armada Inggris di bulan Agustus 1811 menyerang Sunda Kelapa yang saat itu oleh Belanda diganti namanya menjadi Batavia. Bandar Sunda Kelapa atau Batavia jatuh ke tangan Inggris. Gubernur Jenderal Janssen digantikan oleh Gubernur Jenderal Lord Minto yang kemudian menguasai seluruh Pulau Jawa dan menguras seluruh hasil buminya. Anak-anak siswa SD, sekarang siapkan alat tulis kalian karena Bapak akan memberikan pertanyaan. Dengarkan baik-baik. Siapakah yang memimpin armada Belanda ketika pertama kali mendarat di Bandar Sunda Kelapa? Bagaimana jawabanmu? Apakah kalian menjawab Cornelis de Houtman? Maka jawabanmu tepat. Bagus. Sekarang dengarkan pertanyaan kedua. Tahun berapakah VOC didirikan? Ya, VOC didirikan di Amsterdam pada tahun 1602. Bagaimana jawaban kalian? Kalau kalian menjawab dengan tepat, berarti kalian telah dapat memahami pelajaran yang Bapak berikan. Baiklah, siswa sekolah dasar kelas 5, mari kita dengarkan kembali sebuah fragmen berikut ini.
Baiklah, siswa sekalian, kita berdiri di depan diorama yang menceritakan negara kita ketika berada dalam pendudukan Jepang. Pada hakikatnya, penjajah Belanda, Inggris, dan Jepang sama saja, setali tiga uang. Keinginan Jepang untuk menguasai Asia dinyatakan dengan menyerang seluruh negara yang ada di belahan selatan, seperti Birma, Malaysia, Indochina, Singapura, Indonesia, dan sebagainya. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang. Dalam masa penjajahan Jepang yang terbilang singkat, hanya 3,5 tahun, Indonesia semakin porak-poranda. Gerakan 3A yang dikumandangkan Jepang hanyalah sekedar slogan untuk kepentingan militerisme Jepang saja. 3A artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan ini tidak mendapat sambutan baik dari rakyat maupun dari pemimpin-pemimpin Indonesia ketika itu. Kemudian 3A dibubarkan. Bulan Maret 1943, berdirilah Pusat Tenaga Rakyat yang disingkat PUTRA, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka disebut empat serangkai.
Bagaimana keadaan waktu penjajahan Jepang, Bu? Apakah agak lebih baik dibandingkan dengan penjajahan Belanda?
Sebelum Ibu menjawab pertanyaan ini, kita lihat diorama berikutnya. Nah, diorama ini menggambarkan penderitaan rakyat Indonesia ketika penjajahan Jepang. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan seluruh hasil bumi dan bahan makanan, sehingga kelaparan terjadi di mana-mana. Rakyat diharuskan kerja Romusa. Rakyat dipaksa membangun jalan, kereta api, lapangan terbang, benteng pertahanan, pelabuhan, dan tempat lainnya demi kepentingan militer Jepang.
Pantas tubuhnya kurus-kurus. Lihat, seorang Romusa sedang dicambuk oleh tentara Jepang.
Benar, Bu. Saya pernah mendengar cerita kakek bahwa kerja paksa ini membuat rakyat Indonesia menjadi semakin menderita dan terpuruk. Mereka bekerja di tengah hutan, catu atau jatah makanan, dan kesehatan sangat tidak diperhatikan, sehingga banyak yang mati. Banyak di antara mereka yang tidak bisa kembali ke kampung halamannya masing-masing.
Ada yang saya mau tanyakan, Bu.
Kenapa, Lex?
Saya dengar, waktu itu banyak tanaman rakyat seperti kopi, tembakau, cengkeh, palawija dimusnahkan dan rakyat dipaksa untuk menanam jarak. Sebenarnya, apa kegunaan tanaman jarak, Bu?
Bagaimana yang lain? Siapa yang bisa membantu?
Saya, Bu.
Ya, Tono.
Rakyat dipaksa untuk menanam jarak karena dapat dijadikan minyak pelumas demi kepentingan militerisme Jepang.
Nah, sudah terjawab pertanyaanmu, Lex?
Sudah, Bu.
Selanjutnya, mari kita lihat diorama berikutnya. Perhatikan diorama ini baik-baik. Beberapa pemimpin kita ditangkap dan disiksa oleh tentara Jepang.
Ih, sangat tidak berperi kemanusiaan ya, Bu ya.
Bahkan, untuk mempertahankan kekuasaannya, Jepang juga membentuk beberapa badan yang maksudnya adalah untuk membantu tentara Jepang dan meredam perlawanan rakyat. Misalnya, Heiho, Keibodan, Tentara Peta, dan sebagainya.
Apa maksud istilah-istilah itu, Bu?
Siapa yang bisa membantu?
Saya, Bu.
Ya, Tono.
Saya coba ya.
Ya.
Heiho adalah pemuda Indonesia yang dilatih dan dibentuk untuk membantu tentara. Keibodan adalah pembantu polisi. Sedangkan Tentara Peta adalah pemuda Indonesia yang dilatih militer dengan maksud untuk membantu Jepang melawan sekutu. Dari peta inilah cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia.
Kalian memang pintar-pintar. Ibu teruskan ya. Penjajahan Jepang terhadap negara kita berakhir ketika pihak sekutu, dalam hal ini Amerika Serikat, menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 14 Agustus 1945, dan keesokan harinya di Nagasaki, Kaisar Hirohito atas nama Kekaisaran Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini membuat Jepang di Indonesia pun menyerah tanpa syarat. Saat yang tepat ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemimpin kita untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Anak-anakku, siswa sekolah dasar, kalian telah mendengarkan fragmen bagaimana keadaan Indonesia ketika masa penjajahan Jepang. Sekarang, simak baik-baik, Bapak akan mengulang kembali. Masa penjajahan Jepang dimulai ketika pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat gambar nomor 3 pada LKS-mu. Masa penjajahan Jepang, penderitaan rakyat sama saja dengan masa penjajahan Belanda. Untuk mempertahankan diri dari serangan sekutu, Jepang menggugah semangat rakyat Indonesia dengan membentuk 3A. Artinya adalah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Tetapi 3A ini kemudian bubar karena tidak mendapat dukungan rakyat. Kemudian Jepang mendirikan PUTRA, singkatan Pusat Tenaga Rakyat. Jepang memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Doktrandus Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Mereka dikenal sebagai empat serangkai. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar nomor 4 pada LKS-mu. Tetapi maksud Jepang meleset. Justru PUTRA memanfaatkan empat serangkai ini untuk membangun semangat kebangsaan guna menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk mempertahankan diri dari serangan sekutu, Jepang memanfaatkan pemuda-pemuda Indonesia dalam berbagai organisasi militer. Di antaranya adalah PETA atau Pembela Tanah Air. Tetapi pembentukan PETA ini justru menguntungkan bagi pemuda Indonesia karena mereka memperoleh pendidikan militer. Mereka akan menjadi pelopor yang penting selama perang kemerdekaan dan sesudahnya. Silakan lihat gambar nomor 5 pada LKS-mu. Sama seperti penjajah sebelumnya, Jepang menguras semua hasil bumi negeri kita untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Jepang juga memaksa rakyat untuk menanam jarak, tanaman yang minyaknya dapat dijadikan minyak pelumas untuk keperluan mesin perang. Jepang juga memaksa rakyat untuk bekerja sebagai romusha, membangun jalan kereta api, lapangan terbang, benteng pertahanan, pelabuhan, dan sebagainya. Silakan lihat gambar nomor 6 pada LKS-mu. Jepang akhirnya harus mengakhiri perang Asia Timur Raya dan menyerah kepada sekutu ketika bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Baiklah, siswa SD sekalian. Bapak kembali akan memberikan pertanyaan yang harus kamu jawab. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan pertama. Apakah kepanjangan dari PUTRA? Bagi kalian yang menjawab Pusat Tenaga Rakyat, berarti jawaban kalian benar. Bagus. Kini dengarkan pertanyaan kedua. Apakah kepanjangan dari PETA? Jawaban yang benar adalah Pembela Tanah Air. Ya, selamat bagi kalian yang menjawab dengan benar. Setelah mendengarkan program ini, Bapak akan membagi siswa dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok mendapat tugas untuk menjelaskan, yang pertama, tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang kedua, perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat. Dan yang ketiga, penderitaan rakyat ketika masa penjajahan Jepang. Catatlah baik-baik dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu program kita kali ini. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Selamat belajar.
Demikian tadi telah kita dengarkan bersama program audio pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas rangkap. Produksi Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional. Sampai berjumpa lagi dalam program selanjutnya.